วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเปรียบเหมือนเสาหลักแห่งสันติภาพความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเสรีภาพในเอเชียแปซิฟิกไม่นานนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เดินทางเยือนเอเชียและย้ำถึงความสำคัญข้อนี้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวว่าภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐยืนเคียงข้างอย่างไม่หวั่นไหวร่วมกับพันธมิตรและมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่สหรัฐและพันธมิตรร่วมสร้างกันมาหลายชั่วอายุคนรองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวว่าสหรัฐจะเพิ่มความแข็งแกร่งในบทบาทของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นจะยังคงมีบทบาทและความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากขึ้นในหลายปีต่อจากนี้ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขยายความร่วมมือด้านกลาโหมสหรัฐและญี่ปุ่นจะปกป้องกฎระเบียบในภูมิภาคนี้ซึ่งสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจะปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและทางอากาศไปจนถึงการใช้น่านน้ำทางทะเลอย่างถูกต้องตามกฎหมายในทะเลจีนใต้และที่อื่นๆเราจะทำให้แน่ใจว่าการค้าที่ถูกกฎหมายจะดำเนินไปในทุกส่วนอย่างไม่ติดขัดปัจจุบันนี้เมฆหมอกและพายุกำลังก่อตัวขึ้นในภูมิภาคขณะที่เกาหลีเหนือพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเป็นภัยคุกคามที่อันตรายและเร่งด่วนที่สุดต่อสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเป็นเวลายาวนานมากว่า20ปีแล้วที่สหรัฐและพันธมิตรทำงานร่วมกันอย่างสันติในการปลดเปลื้องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเกาหลีเหนือแต่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือตอบรับกับสิ่งที่สหรัฐเสนอด้วยการจงใจตบตาการทำผิดสัญญาและการทดสอบขีปนาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์บอกชัดแล้วว่ายุคแห่งความอดทนทางยุทธศาสตร์ได้จบลงแล้วสหรัฐจะยังคงทำงานอย่างแข็งขันกับญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่นๆในเอเชียและกับประเทศจีนรวมถึงประเทศอื่นๆในโลกเพื่อที่จะกดดันเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจและการทูตและพวกเราจะทำต่อไปจนเกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธในเวลาเดียวกันนี้เราพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบและถ้ามีผู้ใดท้าทายความมุ่งมั่นของสหรัฐจะเอาชนะการโจมตีใดๆและอเมริกาจะตอบโต้การใช้อาวุธนิวเคลียร์และอาวุธตามรูปแบบอื่นๆด้วยวิธีที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถต้านทานได้สหรัฐจะยังคงแสวงหาสันติภาพแต่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์เราจะจับโล่ให้มั่นขณะที่ดาบของเราก็พร้อมที่จะใช้ได้ด้วยเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก35วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับสว วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดว่าจะรู้สึกไม่พอใจถ้าเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งและคนหลายพันคนรวมตัวกันในการเดินขบวนที่เรียกว่า People's Climate March ที่กรุงวอชิงตันเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้มีมาตรการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับและตัวเก่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสมารีนเลแปงสายอนุรักษ์นิยมขวาจัดกลับมาต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อเข้าโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้เธอเป็นรองฝ่ายตรงข้ามอยู่นะครับในข่าวธุรกิจซาอุดิอาระเบียลงนามกับบริษัทซีเมนและ SAP ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิตอลที่เรียกว่า Vision 2030นอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์และสรุปผลงาน100วันแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ข่าวสุขภาพเป็นเรื่องของมะเร็งในเด็กที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้นักวิชาการศึกษาเชิงลึกถึงปรากฏการณ์นี้อย่าลืมติดตามครับเริ่มที่สหรัฐนะครับในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับสถานีโทรทัศน์ CBSประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นจะรู้สึกไม่พอใจหากว่าเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะถือว่าเป็นครั้งที่6นะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะไม่พอใจด้วยเช่นกันพิธีกรรายการ Face the Nation ของช่อง CBS ถามต่อว่าที่ว่าไม่พอใจนั้นหมายความว่าจะมีมาตรการทางทหารหรือไม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าขอให้รอดูและตนนั้นไม่อยากที่จะให้คนรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่นะครับเกาหลีเหนือซึ่งพยายามพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยความประสงค์ที่จะยิงมาถึงแผ่นดินสหรัฐที่อยู่ไกล 9,000 กิโลเมตรได้ทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่ในวันเสาร์แต่ว่าเกาหลีใต้ระบุว่าการทดลองครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนว่าเป็นคนฉลาดแต่ว่าสหรัฐนั้นคงจะไม่ปล่อยให้เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์และได้กล่าวโทษประธานาธิบดีบารักโอบามาและรัฐบาลก่อนหน้าของตนนะครับว่าไม่จัดการกับกรุงเปียงยางก่อนหน้านี้และการทดลองของเกาหลีเหนือในวันเสาร์นั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเตือนสหประชาชาติว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่รุนแรงหากปล่อยให้เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่มีการกดดันใดๆครับครับและประธานาธิบดีทิปดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนราว 10,000 คนที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเข้ารับตำแหน่งครบ100วันแรกครับก็ได้ระบุถึงสิ่งที่ได้ทำในช่วง100วันที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนแรงงานอเมริกันและกีดกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายพร้อมรับปากว่าจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศของโลกในอีก2สัปดาห์จากนี้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งครบ100วันไปเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนนะครับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนราว 10,000 คนที่เมืองแฮร์ริสเบิร์กที่รัฐเพนซิลเวเนียโดยบอกว่าช่วง100วันที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงเวลาแห่งความน่าตื่นเต้นและตนได้สร้างความก้าวหน้าในหลายด้านเพื่อสนับสนุนแรงงานอเมริกันรวมทั้งการสร้างงานให้กับคนงานเหมืองถ่านหินปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมตลอดจนกำจัดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้ทำตามที่ให้สัญญาไว้และประชาชนต่างก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังได้กล่าวพาดพิงถึงรัฐบาลชุดที่แล้วว่าเป็นผู้ทิ้งความวุ่นวายยุ่งเหยิงเอาไว้ให้ตนตามแก้ไข ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าอเมริกาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสนธิสัญญาหลายฉบับที่จัดทำขึ้นระหว่างประเทศต่างๆพร้อมสัญญาว่าตนจะตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกในช่วง2สัปดาห์จากนี้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์เคยรับปากเอาไว้หลายครั้งว่าจะมีการพิจารณาหรือถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งจัดทำขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อ2ปีที่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่แต่ละประเทศปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้รัฐบาลทบทวนข้อตกลงการค้าต่างที่สหรัฐทำไว้เพื่อตรวจดูว่าสหรัฐได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากประเทศสมาชิกอื่นๆทั้ง164ประเทศขององค์การการค้าโลกหรือไม่นอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกโดยยืนยันว่าจำเป็นต้องมีกำแพงเพื่อกั้นยาเสพติดและขบวนการลักลอบค้ามนุษย
์ In just 100 days we have taken historic steps to secure our borderimpose needed immigration control like you've never seen before is that true
Donald Trump กล่าวว่ารัฐบาลของตนได้ใช้มาตรการควบคุมคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประวัติผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐอย่างละเอียดและยังบอกด้วยว่าผู้คนต่างต้องการเข้ามายังอเมริกาเพราะพวกเขารักประเทศนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าหลักการพื้นฐานของการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐภายใต้การนำของตนก็คือแรงงานอเมริกันครอบครัวอเมริกันบริษัทอเมริกันและพลเมืองอเมริกันต้องมาเป็นอันดับแรก
We are operating on a very simple principle that our immigration system should put the needs of American workers, American families, American companiesAn American citizens first.
นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังได้กล่าวถึงผลงานของตนในการต้อนรับและเจรจากับผู้นำจีนและอังกฤษรวมทั้งการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่นิวกอร์ซิชซึ่งทรัมป์เรียกตำแหน่งผิดว่าเป็นประธานฝ่ายตุลาการซึ่งที่จริงแล้วคือผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์นะครับการปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐเพนซิลเวเนียครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่มีการจัดงานเลี้ยงประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นงานที่ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมและอาจจะถูกแซวเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานแต่ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 1981ในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าสื่อพยายามจ้องเล่นงานตนทางด้านคุณเจฟเมสันประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวกล่าวในงานเลี้ยงว่าเสรีภาพของสื่อคือรากฐานของประชาธิปไตยดังนั้นการพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของผู้สื่อข่าวจึงถือเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้พูดคุยถึงภัยคุกคามต่อเสรีภาพสื่อในประเทศอื่นๆแต่ปีนี้ถึงเวลาแล้วที่ควรพูดถึงภัยคุกคามต่อสื่อในประเทศเราเองสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับผู้สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายพันคนร่วมกันเดินขบวนในกรุงวอชิงตันวันเสาร์และอีก300เมืองทั่วประเทศเพื่อแสดงพลังเรียกร้องให้มีมาตรการบรรเทาและป้องกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับการเดินขบวนครั้งนี้มีชื่อว่า People's Climate March ซึ่งจัดขึ้นให้ตรงกับการบริหารประเทศครบรอบ100วันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้จัดได้เคยประณามรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพราะพวกเขาเห็นว่าขาดความห่วงใยในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ที่ประท้วงต่อต้านก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แก้กฎหมายที่เดิมทีจำกัดการทำเหมืองการขุดน้ำมันและโรงงานถ่านหินเป็นต้นนะครับเมืองที่มีการจัดการเดินขบวนร่วม300เมืองนั้นรวมถึงนครซีแอตเทิลและนครบอสตันด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์แทบทุกรายที่ศึกษาเรื่องภาวะอากาศ ได้กล่าวว่าโลกร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าสาเหตุนั้นมาจากมนุษย์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวว่าตนไม่เชื่อคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับและเจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้เชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ให้เยือนกรุงวอชิงตันโดยบอกว่าสหรัฐจำเป็นต้องสร้างพันธมิตรกับประเทศในเอเชียเพื่อร่วมกันกดดันเกาหลีเหนือซึ่งนั่นสำคัญกว่ามาตรการปราบปรามยาเสพติดที่สังหารคนจำนวนมากในฟิลิปปินส์ภายใต้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับไรส์พรีบูสหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกกับสถานีโทรทัศน์ ABC ในการให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียในตอนนี้รวมถึงสำหรับสหรัฐก็คือเกาหลีเหนือนะครับคำกล่าวของนายไรส์พรีบูสมีขึ้น1วันหลังจากที่ทำเนียบขาวได้ประกาศคำเชิญให้ประธานาธิบดีดูเตเต้เยือนทำเนียบขาวและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โฆษกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกกับประธานาธิบดีดูเตเต้ทางโทรศัพท์ว่าตนนั้นสนใจที่จะพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นเพื่อทำงานร่วมกันได้ระหว่าง2ประเทศนะครับในแถลงการรัฐบาลอเมริกันได้กล่าวว่าการพูดคุยกันของทั้งสองผู้นำนั้นมีความเป็นมิตรต่อกันอย่างยิ่งและกำลังเดินหน้าสู่ทิศทางที่เป็นบวกอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวไม่ได้มีการพูดถึงความกังวลจากนานาชาติเรื่องสงครามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่เกิดความรุนแรงขึ้นและมีผู้เสียชีวิตจนสร้างความไม่สบายใจต่อสหประชาชาติและผู้นำโลกตะวันตกคนอื่นๆจำนวนมากนะครับรายงานข่าวกล่าวว่ามาตรการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 คนและ1ใน3นั้นเกิดขึ้นขณะที่ตำรวจเข้ากวาดล้างและส่วนอื่นๆนั้นมีการสังหารโดยประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาปราบปรามผู้ที่ก่อคดีต่างๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารด้านอื่นๆรออยู่ครับครับมาฟังข่าวสุขภาพกันก่อนนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาจำนวนเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นถึง 13% โดยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนำหน้ามะเร็งชนิดอื่นๆเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet Oncology ไปเมื่อราวๆนี้ทีมนักวิจัยแห่งองค์การการวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติที่เมืองลียงในประเทศฝรั่งเศสหรือ IARC รายงานว่ามีการตรวจพบมะเร็งรายใหม่ในเด็กเพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะโดยมีอุบัติการณ์ของโรคที่140คนต่อประชากร1ล้านคนในช่วงปีคศ2001ถึง2010ในเด็กเล็กจนอายุถึง14ปีโดยเพิ่มขึ้นจากตัวเลขในรายงานของ IARC ชิ้นก่อนหน้านี้ที่ตรวจพบมะเร็งในเด็กโดยมีอุบัติการณ์ของโรคที่124คนต่อประชากร1ล้านคนต่อปีตลอดระยะเวลา10ปีจากปีคศ1981จนถึงปีคศ1990ค่ะคุณอีวาสเตลเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ประจำกองตรวจเฝ้าระวังมะเร็งของ IARC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามะเร็งชนิดที่เกิดในผู้ใหญ่ได้แก่มะเร็งทรวงอกมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งต่อมลูกหมากมักมีสาเหตุจากการแปรทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ค่ะส่วนมะเร็งที่เกิดกับเด็กเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมมาตั้งแต่ต้นทำให้เด็กเป็นมะเร็งหลายชนิดมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะสเตลเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ IARC กล่าวนะคะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเด็กค่ะตามมาด้วยมะเร็งในระบบประสาทส่วนกลางซึ่งพบมากที่สุดในประเทศพัฒนาแล้วส่วนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเด็กพบมากในประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้น้อยค่ะ นักวิจัยชี้ว่าข้อมูลนี้จัดเก็บจากหน่วยงานด้านมะเร็ง153แห่งใน62ชาติและดินแดนโดยนับเป็น 10% ของจำนวนประชากรเด็กทั่วโลกและสหรัฐมีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งในเด็กที่มีระบบจัดเก็บที่ดีมากที่สุดโดยเก็บข้อมูลเกือบ 100% ของเด็กที่ป่วยด้วยมะเร็งทั้งหมดและข้อมูลอีกราว 5% และน้อยกว่านั้นมาจากแอฟริกาและเอเชียค่ะคุณสเตลิโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่ IARC กล่าวว่าเด็กจำนวนมากที่ป่วยด้วยมะเร็งอาจไม่ได้รับการตรวจโรคในประเทศที่ขาดแคลนเครื่องมือวินิจฉัยมะเร็งและขาดความตื่นตัวค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ IARC คนนี้ย้ำว่าการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งมีความสำคัญเพราะจำเป็นต้องรู้ว่าจะมีเด็กเป็นมะเร็งจำนวนเท่าไหร่ในปีต่อไปเพื่อดูว่าจะมีแหล่งทรัพยากรทางการแพทย์เพียงพอหรือไม่ในการดูแลผู้ป่วยเด็กตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเธอกล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการระบุภาระการเงินที่จะเกิดขึ้นและปีนี้เป็นครั้งแรกที่องค์การการวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติได้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งในวัยรุ่นที่อายุระหว่าง15จนถึง19ปีและระบุว่ามีอุบัติการณ์ของโรคที่185คนต่อประชากร1ล้านคนค่ะโดยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีวาสเตเลียโรวาฟาวเชอร์เจ้าหน้าที่แห่ง IARC กล่าวว่าการรู้ถึงอุบัติการณ์ของมะเร็งในเด็กเป็นประโยชน์เพราะช่วยให้นักวิจัยมะเร็งสามารถเริ่มศึกษาเพื่อระบุปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในเด็กค่ะรวมทั้งมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการติดเชื้อที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสนะครับมารีนเลแปงหนึ่งในผู้ที่กำลังขับเคี่ยวเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสกลับมาโจมตีการใช้ค่าเงินยูโรอีกครั้งหนึ่ง1วันหลังจากที่เธอบอกว่าการออกจากสหภาพยุโรปนั้นไม่ใช่ภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งของเธอนะครับตัวแทนจากพรรค National Front หรือ FN ผู้นี้กำลังตามหลังคู่แข่งจากพรรคที่เป็นพรรคการเมืองสายกลางนะครับนายเอ็มมานูเอลมาครองโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคิดว่านายมาครองนั้นน่าจะชนะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์หน้าด้วยอัตราเสียงผู้สนับสนุนร้อยละ59ถึงร้อยละ60ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นรออยู่ครับผม
ครับเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวในอัตราที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีที่ 0.7% เนื่องมาจากผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายลงซึ่งถือเป็นปกติในช่วงไตรมาสแรกของปีที่อากาศยังหนาวเย็นในหลายส่วนของประเทศถึงกระนั้นตัวเลขดังกล่าวก็ต่างจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ตอนหาเสียงว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตที่ระดับ 5% ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งและก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้ต้องเผชิญนะครับอย่างไรก็ตามภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันตลอดทั้งปีนี้ยังคงแข็งแรงเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่าจะเกิดการขยายตัวในอัตราการจ้างงานอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นและดัชนีหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับขณะเดียวกันรายงานของสำนักงานสถิติของรัฐบาลจีนแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวในภาคการผลิตของจีนในเดือนเมษายนชะลอตัวลงกว่าที่คาดการไว้เนื่องมาจากความต้องการที่ลดลงนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าราคาวัตถุดิบประเภทแผ่นเหล็กและแร่เหล็กที่ลดลงนั้นชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันที่บรรดาผู้ผลิตในประเทศจีนกำลังเผชิญในส่วนของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ6.9% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเนื่องมาจากการลงทุนของรัฐบาลจีนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและการขยายตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ครับและที่ซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐบาลต้องการให้บริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมนี2บริษัทคือ Siemens และ SAP เข้าร่วมในโครงการปรับเปลี่ยนซาอุดิอาระเบียไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารของทั้งสองบริษัทและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลกำลังเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับเวลานี้ซาอุดิอาระเบียกำลังผลักดันโครงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีชื่อว่าวิชั่น2030เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบครับและนักลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Dark Overlord กล่าวอ้างว่าสามารถขโมยละครชื่อดังทางบริการวิดีโอออนไลน์ Netflix ได้และขู่ว่าจะค่อยๆปล่อยละครหรือซีรีส์ที่ชื่อว่า Orange is the New Black ซีซั่นใหม่ออกสู่สายตาประชาชนทีละตอนนะครับหากว่า Netflix นั้นไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยว่ามีมูลค่าเท่าใดตามกำหนดการเดิมซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดจะออกฉายในวันที่9มิถุนายนซึ่งทาง Netflix หมายมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นยอดสมาชิกและราคาหุ้นได้ในจดหมายเรียกเงินค่าถ่าย Hacker Dark Overlord ยังบอกด้วยว่าตนได้ลักลอบขโมยวิดีโอละครดังอีกหลายเรื่องจากหลายสตูดิโอและขู่ว่าจะปล่อยวิดีโอเหล่านั้นสู่โลกออนไลน์เช่นกันหากไม่ได้รับเงินจำนวนที่ต้องการนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ทุกคนต่างทราบดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่ชื่นชอบการโพสต์ข้อความต่างๆผ่าน Twitter จนหลายคนขนานนามว่าการทูต Twitter แต่ล่าสุดนักวิเคราะห์ของสำนักข่าว Associated Press ระบุว่าจำนวนผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทวีตแต่ละครั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังลดลงอย่างชัดเจนซึ่งรวมถึงผู้ที่อ่านตอบโต้ติดตามแชร์หรือให้ความเห็นในทวีตนั้นๆ นะครับทั้ง AP และบริษัทวิเคราะห์พฤติกรรมออนไลน์ Cortico เชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับความนิยมน้อยลงอาจเป็นเพราะผู้นำสหรัฐทวีตบ่อยเกินไปหรือไม่มีอะไรใหม่ให้น่าตื่นเต้นรายงานวิเคราะห์ชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะแชร์หรือรีทวีตข้อความของทรัมป์มากกว่าผู้หญิงและที่น่าแปลกใจคือผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมหรือเอียงซ้ายมักจะออกความเห็นในทวีตของผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกันผู้นี้มากกว่าผู้ที่มีแนวคิดเอียงขวาหรืออนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการด้านสื่อสังคมออนไลน์ของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งตัวโดนัลด์ทรัมป์เองต่างยืนยันนะครับว่า Twitter คือช่องทางที่ดีเยี่ยมในการสื่อสารนโยบายของตนไปสู่ประชาชนอเมริกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington เป็น77แต้มจาก34นัดส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลมี60แต้มจาก33นัดห่างพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก6แต้มโดยลงเล่นน้อยกว่า1นัดค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะผีก็ฉลองสถิติใหม่แค่เสมอเจอสวอนซีนะคะส่องฟรีคิก 1-1 แถมเสียชอกับไบยี่ในการบาดเจ็บด้วยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอสวอนซี1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็เชลซีเมื่อคืนนี้ก็เจอเอเวอร์ตันเอาชนะไป3ประตูต่อ0ค่ะไปติดตามเทนนิสเมื่อคืนนาดาลก็คว้าแชมป์อีกแล้วค่ะปีนี้แข่ง 5-6 รายการเข้าชิงเกือบทุกรายการมีรายการเดียวที่แพ้เฟเดอเรอร์เข้าชิง2รายการแรกแพ้เฟเดอเรอร์2รายการไม่มีเฟเดอเรอร์แล้วลงขอดดินขอดถนัดคว้าแชมป์มา2รายการติดแล้วนะคะมอนติคาร์โลกับบาร์เซโลนาเมื่อคืนนี้เอาชนะโดมินิกฟิมไปโดยชนะ2เซตรวดเลยนะคะ6ต่อ4 6ต่อ1เซตแรกยังสูสีเซต2ขาดลอยค่ะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่10ของรายการนี้ที่มอนติคาร์โลรายการที่แล้วก็เป็นรายการที่10ของนาดาวสตาร์ทสวยหรูทีเดียวค่ะส่วนที่สตุตการ์ดเยอรมนีค่ะรอล่าซิเกมุนนักเทนนิสเจ้าถิ่นหักปากกาเซียนคว้าแชมป์รายการพอร์เช่เทนนิสกรังปรีที่ประเทศเยอรมนีชนะคริสตินามาลาเดโนวิชจากฝรั่งเศส2ต่อ1เซตเป็นมือไวคาร์ดที่ได้แชมป์รายการนี้นะคะเป็นมือไวคาร์ดคนเดียวที่เหลือในรอบเมนดรอเปลี่ยนแมตช์พอยต์แรกหลังดวลมายาวนานเกือบ2ชั่วโมงครึ่งหยิบโทรฟี่ระดับ WTA ทัวร์ใบที่2ต่อจากรายการอีริกสันโอเพ่นที่ประเทศสวีเดนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็เป็นความสำเร็จของเธอเองนะคะ